fotballtreneren. En podcast av trenere for trenere. Dagens vert Teddy Moen.
Viggo Strømme, tidligere toppspiller for Start, Vålerenga og Lyn, og i dag sportssjef på NTG Bærum. Han har skrevet flere lærebøker om fotball. Han var trener og leder og hatt de fleste verv i norsk fotball på ulike nivåer. Han har en spesiell forkjærlighet for argentinsk fotball og har hatt 13 turer til Argentina der han har vært nær på for å se mer om den argentinske fotballkulturen. Viggo, hva det som gjør at du så fascinert av det som skjer fotballmessig i Argentina?
Jeg var tilbake til juni i 1978, hvor jeg satt hjemme i stolen på Søm når jeg vokste opp og fulgte med på VM, og spesielt i disse her kampene for Monumental, hvor konfettien velta ut over stadion. Det var så fascinerende at da var jeg frelst.
For Argentina jo definitivt et av verdens beste fotballnasjoner.
Ja, det har de vært, det kommer på som har regnet det, men de ligger veldig høyt opp, tror jeg, på alle mulige statistikker som vi kan måle det etter, ja.
Og Argentina jo spesielt kjent for at det kanskje den beste fotballnasjonen i verden når det gjelder å utvikle talentfulle fotballspillere. Sammen med Brasil så det vel de to landene i verden som eksporterer flest spillere til profesjonell fotball.
Ja, hvert år så kan man regne med at det eksporteres mellom 1000, 1500 og til og med opp i nesten 2000 spillere fra disse to landene, og det jo egentlig over hele verden. Alle havner selvfølgelig ikke i La Liga eller Premier League, men opp til USA, opp til videre til Brasil, Mexico, USA, Kina, Japan og forskjellige europeiske klubber, og selvfølgelig også til Spania og Italia. Det veldig mange har dobbelt pass, og det enkelt for de å spille for spanske eller italienske klubber.
Fotballen har en veldig, veldig sentral plass i det argentinske samfunnet. Hva som gjør at fotballen fenger og engasjerer, og ikke til de grader en kjærlighet for hele folket i Argentina?
Ja, det jo arbeidernes sport, eller så vi si, arbeiderklassens idrett, det klart det, og landet består jo mye av fattige og arbeiderklasse mennesker, så det jo litt naturlig, og fotballen kommer jo med engelskmennene på slutten av 1800-tallet, og har vokst veldig fort, og de har også vært gode tidlig på 30-tallet sammen med Uruguay, og har vunnet titler allerede tidlig, så den fotballinteressen har ligget der i over 100 år.
Du nevnte jo det at VM på hjemmebane i Argentina i 1978, der de faktisk vant VM, var viktig for din interesse, men du var jo i sin tid trener i Frigg, og der ble det var jo et spesielt prosjekt som egentlig gjenskapte interessen for Argentina, ikke det korrekt?
Selvfølgelig, i 78 var 11 år, så gikk det jo enda, hva blir det, 8 år, da var det 17-18 i VM i Mexico, og det var jo ikke mindre spennende, ikke sant, og da kom alt dette med Maradona, og før det også VM i 82, som kanskje var det VM i vår generasjon husker aller best. Men nok om det, på 90-tallet var det ganske rolig, jeg begynte å spille selv, og så i 2000-2001 så begynte jeg å jobbe i Frigg, og det en veldig god venn av meg nå som heter Vegard By, som jobber som en Latinamerika-ekspert. Vi kom over en annonse i Dagbladet, gi en rørlegger får en tilbake, gi en lærer får en tilbake, gi en fotballtrener får en tilbake. Vi lagde et forprosjekt, reiste til Rio, reiste til Buenos Aires. Vi fikk med to trenere fra Cabo Frio utenfor Rio. Vi fikk to argentinske trenere med til Norge som jobbet i 18 måneder, og i retur så sendte vi to unge gutter som jobbet i Brasil under fredskorpsets vinger. Og i den forbindelse så var det en del reiser. Så det liksom de siste starten på de siste 20 årene.
Og på de siste 20 årene så har du faktisk vært og besøkt landet hele 13 ganger. Hvordan det å komme seg til Argentina for en nordmann?
Nei, det ikke vanskelig. Det kort tur til Amsterdam, og så det en lang tur derifra, og så våkner man opp på morgenen på flyet og kan gå rett ut i samfunnet, så det er enkelt.
Ja, og da det jo gjerne Buenos Aires du kommer til hovedstaden, men det jo en by som selvfølgelig preget av en fordums storhet og en europeisk levesett, for det var jo immigranter, veldig stor grad fra, spesielt kanskje fra Italia og fra Tyskland, som kanskje kom til eller fra Spania, som kom og bygde opp det argentinske samfunnet, men Men det har forandret seg på de siste 60-70 årene.
Det er riktig det. Det var det lå mye udyrket jord der, som spesielt spanjolene tidlig på 1500-1600-tallet, rike spanjoler, reiste over og grabbet til seg store landområder. Og så begynte migrasjonen for fullt, og egentlig nesten fra hele Italia, men også mye fra nord, men også litt fra syd og fra Spania. Så nå sies det vel at over 90% etterkommer av spanjoler i italienere, ja, og veldig mange av de har doble pass. Mm. Så er det riktig, det er også det er en del tyskere der, det er fra Østeuropa, og en del engelskmenn som har finnet argentinere med engelske navnene nå faktisk.
Mm. Og ikke minst så merker man jo at den engelske innflytelsen gjennom sporten har preget den argentinske fotball, i hvert fall når det kommer til navnene på de ledende klubbene. Hva er de ledende store klubbene i Argentina?
Ja, det er 3-4 som er store. De to største er jo Boca Junior selvfølgelig, som holder til midt, sånn, litt syd i byen, og River Plate som er litt lengre nord. De har jo flere i 100.000 medlemmer. Jeg tror Boca sier de har 250.000 medlemmer, og så nummer tre er jo Independiente, som egentlig kalles for Rey de Copas, altså, som er køppenes konge i Sør-Amerika og vunnet mest. Og så har du litt mindre klubber som Vélez Sarsfield, Lanús, San Lorenzo og en rekke andre i storbyen.
Men når det gjelder spillesettet og måten de organiserer profesjonell fotball på i Argentina, er det omtrent som i Europa, eller har det et annerledes type serieoppsett?
Ja, det har vært veldig ustabilt og uryddig i mange år, og nå er det vel oppi, er det 26 lag i to grupper som de har organisert nå, som er ganske nytt. Og så spiller de hver for seg, så er det et form for slutspill. Jeg tror det er ganske komplisert, sånn som det er nå. Innimellom der så legger de opp til, på tvers av disse grupperne, sånne klassikos, så det er litt vanskelig å forstå faktisk.
Ja. Men vi, fra Norge så registrerer vi selvfølgelig at det argentinske landslaget er veldig sterkt og preger de store turneringene de gjør det, men når det gjelder de argentinske klubblagene, hvordan er tilstanden der? Er klubbene rike? Er de konkurransedyktige? Hvordan drives de?
Nei, det er vel et utsang som sier det er en ting som er verre enn landets økonomi, det er klubbenes økonomi. Og det er ganske ille, og hvis du sjekker disse her listene på Forbes, eller hvem det er for over verdens rikeste klubber, så finner du ikke noen klubber fra Argentina på 100 lister, helt sikkert. De er neddynget gjeld og har hatt tradisjonelt veldig store problemer også på grunn av en stor svart økonomi.
Ja. Er ikke det egentlig et paradoks gitt at de eksporterer? De selger såpass mange spillere, sannsynligvis for ganske høye summer til ledende klubber. Burde de ikke ha en bedre økonomi?
Absolutt.
Så mye folk, masse medlemmer og så videre?
Absolutt. Dessverre så er det noen nedsider i det argentinske samfunnet, og det er noe som heter svarte penger og korrupsjon, og det sies jo at mange av disse her pengene for salg blir fordelt på mange forskjellige hender, og ikke fasilitert rett ned i anlegg, og vi var en av de første turene vi var på der nede i 2001, tror jeg det var vi på besøk hos Argentinos Juniors, som nettopp hadde solgt Redondo med 2-3 andre for 1 milliard kroner. Vi kom inn, og det var ikke noe på veggen, vi satt på noen pinnestoler og bord holdt på å falle fra hverandre, så det er ganske merkelig.
Ja, det er det. For rundt de argentinske toppklubbene så er det en supporterkultur som ikke bare er positiv, og supporterne har veldig stor innflytelse. Absolutt, godt og vondt.
Absolutt, og alt det som er galt vel med det argentinske samfunnet gjenspeiler seg i fotballen. Det er mye unge menn som er frustrerte, ikke har jobb, så det, her er det et sammensurium av mafiavirksomhet og av narkotika og ganske tøft miljø rundt disse kampene, ja, mye om billetter, blant annet rettigheter til supporterutstyr og så videre.
Skjønner. Men det vi skal fokusere litt spesielt på i dag, det er jo det du på en måte har via veldig mye av jobbvirksomheten din til, gjennom NTG, gjennom dine trenerjobber, hvordan du utvikler lovende spillere, talentfulle spillere til toppfotballen. Og her har jo Argentina en utrolig track record, altså de er fantastiske å utvikle talenter til toppfotball. Hva er det som gjør at Argentina er så dyktige på det her området?
Nej, det er nok mange ting, og det er ikke så lett å, tror jeg, å skrive det ned til en eller to ting, men det er klart fotballinteressen er jo helt enorm. Det fotballet går i overalt i gata på disse her potreroene, som gamle inngjæringer for hester. Futsal er veldig stort, så det i forbindelse med skole, overalt ser fotball. Alle vil bli fotballspillere, alle foreldre vil at de skal bli fotballspillere. Det er en vei ut av fattigdom og... Ja, å komme seg opp og frem, og det er litt sånn slitt uttrykk, men det er nok fremdeles tilfelle. Vi snakker om de 1500 som blir eksportert, og det er klart det er lave lønninger og dårlig økonomi der nede, så det er en reell mulighet. Så interessen er veldig stor, og det sies at det finns en god fotballspiller under hver stein i Argentina, så det er klart det er en enorm konkurranse.
Ja, men veldig ofte så er det jo en myte at der det kommer talent, der er det fotballspillere, frie sjeler som kommer ut av lykkefotball, ikke hatt noe særlig ekstern påvirkning, har egentlig bare spilt seg gode. Er det en myte, eller er det en realitet for Argentina?
Jeg vil si det halve sannheten, for alt begynner jo der på Løkka, det har du gjort med oss alle, time etter time etter time. Og der er du veldig i et tøft miljø, unge gutter som spiller mot hverandre, mot eldre, de spiller om penger, de konkurrerer og knallhardt, spiller time etter time på disse dårlige banene på asfalt, overalt, det er klart det gjør de veldig robust og tøffe, og de sier at de spiller med høye albuer for å beskytte seg, og den mentaliteten tar de med seg videre, og så er det jo en knallhard seleksjonsprosess inn i disse klubbene, hvor de kommer på prøvespill, hvor de store klubbene arrangerer svære sånn camps rundt omkring, hvor alle kan melde seg på, og ja, kanskje 300-400 spillere, så er det en eller to som får lov til å komme til klubben til slutt og vise seg frem. Så er det nye konkurranse der med å overleve, grabbe til seg spilleplass, konkurrere med en annen høyreving og få spille. Og sånn en konkurranse, eller det konkurranselementet er veldig til stede hele tiden.
Men er det sånn at toppklubbene de organiserer ikke banefotballen sånn som det vil være hjemme? Det vil være i stor grad lokalsamfunnet og foreldre og folk i nabolaget som bare organiserer fotballen litt mer frivillig, ja?
Nei, det er det ikke, men Nei. Det finnes en del fotball i sånne sosiale klubber, helt sikkert også lokalt, og der er jo futsalen veldig nøytralt, som ikke tilhører disse store klubbene, men parallelt så begynner jo fotballutdanningen i hvert fall 6-7-8 år og hele veien, så da har de en veldig nøye gjennomtenkt plan og metodikk fra 6-7 år til de er inne på A-laget.
Ja, for det her har jo du studert ganske nærmere nøye, for du har jo vært og besøkt akademien eller utviklingsinstitusjonene til de toppklubbene. Fortell litt om det, hva som møter deg på for eksempel i Anthony River eller i Boca. Hvordan er de organisert?
Nei, det er jo store mastodonter og institusjoner, og de har en forretningsmodell, det er å rekruttere, det er å trene de opp, få de inn på A-laget og gjerne til salg til Europa. Så det er en vanvittig systematikk fra første takling på skinnleggen og helt opp til juniorfotball. Så de har mange gode spillere, mange jevne spillere, de har gode trenere, de har utdannet fysiske trenere, de har gjerne fotballtrenere som har vært i klubben i mange år. Som står for klubben, eller kulturen og identiteten i klubben, og sånn er det egentlig på alle årganger oppover.
Så du vil si at fra du ganske ung, altså, så er det systematisk målrettet trening med profesjonelle trenere til stede?
Ja, det vil jeg si. Det er helt riktig.
Og veldig ofte så er det tidligere spillere i klubben som på en måte ivaretar de ulike rollene.
Ja, det er det, og det er, hvis man er veles, så er man liksom veles, og ofte der, spesielt hovedtreneren der, er tidligere spillere, og så er de med seg utdannet trenere som er fysisk trener, og annet støtteapparat selvfølgelig naturlig.
Ja. Det er jo sånn at i Argentina, selv om de har vokst opp under den britiske tradisjonen og den kulturen som den fotballen brakte med seg, så har de sin egen identitet. Altså hvis du skal beskrive liksom en type spiller som argentinerne gjerne ser som et ideal, en spiller de på en måte prøver å utvikle i retning av en slags visjon. Hva er den typiske argentinske spilleren de prøver å utvikle?
Ja, altså den typiske, de fleste er jo ganske grå, holdt på å si, ja. Og arbeidsomme og holdningssterke og godt trent, godt utdannet, tøff mentalitet, løper, altså vil løpe seg til Europa. har en kjempeinnsats, så de fleste jo sånn. Men klart, du har disse her toppene som Di Maria, Messi og sånn som Maradona var, det klart Maradona har en enorm status der, og alle, ikke alle, men hele arbeiderklassen, middelklassen kanskje, elsker jo Maradona, for det, han står for det frie og det kreative, og sparker oppover, og lurer til seg, holdt på å si, noen fordeler her og der, så det de spillere som klarer å gjøre noe ekstra, selvfølgelig høyt verdsatt.
Jeg skjønner det, for det at av og til så lurer du jo litt på at det ideal om fair play, som britene selvfølgelig var veldig opptatt av å si til, det forsvunnet litt på veien i Argentina. Fair play ikke så interessant hvis ikke det gavner deg selv som spiller og lag.
Nei, det har vært noen interessante opplevelser der. Det klart, hvis et lag leder og det et kvarter igjen, så kan jo flomlyset gå, og det kan komme vann, spredere kom på midt ut på banen, så det klart... Det en ekstra dimensjon med det, men også det taktiske, og de har jo dommere, de har jo var, og alle jo ikke korrupte hele tiden, sånn at det en ferdighet og en egenskap disse lagene har, som jeg tror mange her kunne lære litt av, hvordan lukke en kamp, hvordan når det 20 minutter igjen, hvordan nesten får det til at ikke det noe mer spill. Det nesten utrolig hvordan de får det til.
Nei, for det å vinne og tape en viktig ingrediens i kulturen.
Ja, det betyr alt.
Ja. Hvordan kommer det til uttrykk, for eksempel, hvis to tiårslag spiller? Hvordan ser stemningen ut på, en sånn, på et sånt anlegg?
Nei, vi har en historie fra Rosario, da vi var der i 2016, var det vel. Og da var vi på besøk hos Rosario sentral, og da fikk vi høre det at når Newell's, altså lokaloppgjør mellom Newell's og Rosario, når deres åtteåringer møtes, så må det være uten publikum, uten foreldre og helt lukket. Og det fordi det kan bli håndgemeng og utarte seg til trøbbel.
Ja, jeg skjønner. Men tilbake litt til den systematikken som de driver med. Og den fysiske treneren har en veldig viktig rolle i utviklingen av spillere. Både der og kanskje hele Sør-Amerika. Hva som gjør at de vektlegger så veldig mye å ha en fysisk trener og fysisk forskning, for å kalle det.
Ja, det en fysisk idrett, eller et fysisk spill der, så det jo litt naturlig, men det nok, altså det har blitt så systematisk at det rene stykket, eller den måten de bygger opp hele utviklingen på, skal jo egentlig føre til at disse 18-19-åringene er klare nok, eller forberedt nok til å håndtere Premier League og La Liga. Og det er klart, det er ikke tilfeldig hvordan de bygger opp, hvor mange timer man trener hvert år, hvor lang tid man bruker på de forskjellige aktivitetene hver uke, hvert år, hvor mange kamper de spiller, en veldig systematikk. Og der jo den fysiske treneren veldig sentral, og har høy status. Han har kanskje ikke så mye makt, men spilleren hører på han, treneren hører på han, og har veldig mye ansvar. Mm. Så det er en helt sentral del av trenerteamet. Som har en klar og tydelig og viktig stemme.
Ja. Hvis du en 12-åring som tatt ut på et akademi til en toppklubb, hvordan ser dagen ut for en sånn spiller? Gjerne uka, hvordan selve forholdet mellom trening, kamp, skole, fritid?
Ja, jeg jo fascinert av den strukturen, og hvis du ser litt norske forhold der, så tror jeg også en god del å lære på når det gjelder hvordan rett og slett ukestrukturen ser ut. Hvis jeg begynner med de eldste, de som nå da juniorspillere 02, 03, 04, 05. Og det egentlig kanskje litt heldig, men i storbyer, sånn som Buenos Aires, så har de skole fra 1 til 6, 5-6 timer, sånn at hele formiddagen er fri. Og det er jo egentlig en guds lykke til en fotballklubb, for disse unge gutter sjekker inn 8,5-9 om morgenen, de får frokost, de får god behandling, de får klær, alt det ligger klart. Nå snakker jeg om standarden i en toppklubb. Så aktiverer de og trener godt. Etter trening så er det behandling, individuelle programmer, får de lunsj og skipper videre. Noen bor på internat, og noen går til skole klokka 1. Og så er de ferdige med den økta som var i 2,5-3 timer, sikkert alt i alt. Så er det vanlig normal ukesyklus fra mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, hvor de dekker alt det som kreves i løpet av en uke, som må til selvfølgelig styrkedelen, ofte på tirsdag, utholdenhet på onsdag, lengst unna tøffeste økten, lengst unna kamp, hurtighet på torsdag, aktivering, kampforberedning på fredag, kamp lørdag, alltid. Og hver gang jeg på besøk der nede, så ser jeg gjerne tre kamper på rad, for da spiller de mot samme lag. Klokka 9 spiller 15-åringene, klokka 11 spiller 16-åringene, og klokka 1 spiller 17-åringene mot de samme lagene. Så det fri søndag, det en familie da. Er det hjemme og griller og slapper av, så er det nye uker, og veldig lite forstyrrelser i den si, mikrosyklusen, som det kalles.
Ja, og den mikrosyklusen, den gjelder altså fem ganger i uka med trening og forberedelser, kamp igjen lørdag, fri søndag, den gjelder uansett alder nesten.
Ja, den gjelder hele veien, den er gjennomsyret i hele strukturen, hele driften, hver velg.
Er det noen forventning om at spillerne kan gjøre noe på egen hånd? Blir det for eksempel gitt noen egen treningsprogrammer, eller er det sånn at det her ønsker de å ha kontroll på selv?
Dette ønsker de å ha kontroll på selv, og jeg tror ikke de nekter de selvfølgelig yngste. Der går det vel sånn før pubertet eller ikke opp til 12-13 år, så spiller de gjerne futsal og holder på litt på løkka lokalt på egen hånd, men for de kommer inn i puberteten, så inntrykker at klubben vil ha full kontroll på alt og gi de akkurat nok av alt det de trenger til enhver tid. Kvalitet er dosering, har jeg lært meg der nede. Dosering er alt til riktig tid, og så individuelt selvfølgelig i forhold til vekst og utvikling.
Men det jo erfarne trenere her som på en måte holder kontroll på det her. Er de kommet så langt at de har begynt å bruke noen moderne verktøy, altså type av apper og sånne ting for å lave treningsdagbøker, eller er det noe som de ikke er så opptatt av?
Ja, nej, jag tror inte spelarna har så mycket ansvar där. Det är allt, men allt det de gör i de stora klubbarna blir ju självklart lagrat i databaser och det också handlar lite om ekonomi och det kommer en stor klubb från Europa som köper en spelare på 18 år som har debuterat på A-laget så vill de ju se CV:n, hur mycket han tränat, hur den modellering, alltså hur gott förberett den spelaren till så att en klubb kan bruka 150-200 miljoner. Så det vill jag tro är helt naturligt att informationen följer med på Lasse.
Jeg skjønner det. Det klart at ut fra hva du sier, så jo fokuset på at talentutvikling eller spillertilbud for aldersgrupper har ett formål, og det å utvikle noen gode spillere for videre salg. Det rett og slett en forretningsmodell. Det, altså, hva hensyn i forhold til det å spille fotball for moro og ta vare på folk og gi tilbud til alle? Er det perspektiver som på en måte litt fremmed i Argentina?
Nej, jag vill heller snu lite på det, för när jag kommer in på dessa akademier så ser jag barn som smiler, som är förnöjda, som känner sig säkert sett av dessa tränare, att de blir fyllt upp, de får mat, de har ett tryggt och gott ställe att vara och familjen vet det, så det är nog två sidor den saken där och flera 16-17-åringar pratar om de är väldigt förnöjda med klubben, det är som en familj, de har haft samma tränare och gäng i många år. Så selv om det brutalt og det seleksjon og at faren får ryke ut der etter stedet, så har jeg inntrykk at også trivselen at det et veldig godt sted å være parallelt med at det en forretningsmodell, ja, som det også til dels her hjemme.
Ja. Men de aller fleste får jo aldri plass på et akademi. De fleste vil jo aldri bli tatt ut til det. Slutter de å spille fotball i Argentina når de på en måte ikke ble valgt til å være, eller har de andre alternativer?
De har andre alternativer, men det er ikke sånn som her, nei, med type breddelag eller klubber. Det er masse små klubber rundt, men det er utenfor den organiserte eller profesjonelle fotballen som de kalles. Og det er mye futsal det går i, mye, jeg tror det er sånn uorganisert seriespill og så videre. Så det er mange spiller fotball fremdeles, ja, men ikke...
Men til tross for at mange gir seg med fotball tidlig, kanskje fordi de ikke valgte opp, så opprettholder de interessen for fotball? Altså de inntar andre roller som fans og kanskje... Altså, for det fotball er viktig for folk, selv om ikke de har spilt så mye.
Fotball er identitet og tilhørighet, det er helt klart. Så alle holder med et lag, gamle bestemødre, eller uansett hva man prater med, så holder alle med et lag. Og hver taxichauffør vi snakker med, så er det Boca eller River, er det Boca. Det er alt, så den interessen er jo helt, helt enorm. Det er nok bare de aller rikeste overklassen som ikke er så veldig interessert.
Fotballtreneren. En podcast for dig som vil være med å utvikle norsk fotball. Du fotballtrener? Bli medlem i Norsk Fotballtrenerforening.
Men tilbake til utvikling av spillere og formålet med å selge spillere. Hvordan kommer det her til uttrykk på, i forhold til hvordan de matcher spillerne, hvordan de satser på spillerne og så videre? For det jo klart at det jo spesielle måter de må jobbe for å oppnå det å kunne gjøre de salgbare.
Ja, flere trenere som jeg snakker med, jeg mener at de har verdens beste konkurranse for unge spillere, fordi det og jeg har sett så mange gode kamper mellom 13-åringer og 14-åringer, og sist så vi en toppkamp med bare 0-4 spillere, kun 0-4 spillere på begge lag, og der samtlige godt forberedt, godt trent, skikkelig til stede, og en vanvittig kvalitet på kampen, ikke sant? Og så det var 0-4, og neste 0-3, og så det 0-2, og så det reservelag, og så det A-lag. Så bredden jo enorm, og de har mange gode spillere, og de også pålagt av fotballforbundet, i alle fall under 16 år, vil jeg tro, å ha et ekstra lag hver klubb. Så de har 20 i det som spiller nasjonalserie, og så har de gjerne 20 som spiller i lokalserie. Så de har også et ansvar utover bare å ta vare på de beste.
Spiller de konsekvent 11 fotball fra de begynner oppover, eller spiller de både 7 og 9 fotball underveis?
Ikke sett 3 fotball, 5 fotball, 7 fotball, 9 fotball, sett mye futsal, gatefotball og 11 fotball fra de 7 år.
Akkurat. Har du diskutert det noe med argentinske kollegaer, om det hadde vært fornuftig å spille på mindre baner med færre spillere?
Nej, men jeg tror, altså, klubben får fatt i disse her gode, de beste, de som vil og kan, ikke sant? Og de har fått så mye av det tidligere, at de vil nok bruke tida på å strukturere det opp, ja, få det til å fungere i en helhet. Det tror jeg tankegangen.
Så det betyr at veldig mye av treningsloven handler om kampen, altså? Altså, de tar utgangspunkt i kampen, og så modellerer de aktiviteter i trening i forhold til hvordan løser de det her, både individuelt, relasjonelt og som lag?
Absolut, det er jo en helt sånn, litt sånn tradisjonell, og disse modellene nå ligner jo veldig på hverandre, om man kommer til Portugal eller i Belgia, som også var i høst, så er det ikke så stor forskjell på det vi ser der og der nede, akkurat når det gjelder innhold, for det er blitt sånn tradisjonelt, egentlig og litt sånn standardisert av inntrykket. Man må jo ha så mange spurter, man må ha utholdenhetstrening, man må ha styrketrening, man må ha skadeforbyggende trening, ikke sant? Men det de er veldig tydelige på det, en mot en, og det så vi veldig klart og tydelig, og sist gang jeg var der, hadde med Ståle Andersen med et veldig godt fotballhode, hvor vanvittig mange situasjoner det en mot en, og det bruker de tid på i trening, en mikrospill, en mot en, to mot to, og da det aldri snakk om å gi seg eller slippe forbi, for da står man duellen og situasjonen helt ut, så der er de helt rå. Og det ser vi på A-landslaget nå, de slipper nesten ikke inn mål. Nei.
Si litt om hvordan de metodisk jobber med det her. Betyr det at de har ganske isolerte øvelser der de spiller en mot en, eller er det på en måte en mot en situasjon i en større situasjon der de gjerne stopper og instruerer? Fortell litt om tilnærmingen ja, treneren har.
Ja, det ligger jo det ligger i modellen hva de skal gjennom hver eneste uke, og da har de mikrospill en dag i uka, stort sett hver tirsdag, så vidt jeg har skjønt, for det tøft som muskulaturen, ikke sant? Så det regner sitt på styrkedelen og det er nok tøft spill, ja. Så det ligger fast i syklusen hele tiden. Mm. Onsdag lengst under kamp, mye større bane.
Ja. Når de spiller 11 fotball, er det en sånn spesiell type formasjon og en spesiell system du vil se gå igjen i Argentina? Altså tilnærmingen til hvordan de vil løse spillet? Hva tradisjonen, eller hva?
Nej, det tror jeg endrer seg veldig etter hvert, og det er inntrykk at denne sirkelen, eller syklusen, går rundt og rundt, altså 4-3-3, Vele spilte det, Boca har også to tydelige kanter, en sentralt, fire bak. Ja, det tror jeg det er både og. Men det er full fart fremover.
Ja, det er det. Ja. Men det jeg har inntrykket fra utsida igjen, som litt nå viser, det er jo at playmaker nummer 10, altså spillefordeleren, har en veldig viktig rolle i det latinske spillet, hvis jeg kan kalle det. Gjelder det fortsatt?
Engage, ja, men den er nok mer borte. Spørs om de har råd til å ha en sånn type spiller lenger.
Så Riquelme og Maradona og Messi, de er fortidens spillere, tror du?
Ja, det kommer. Om det kommer nye Messi, ja, det er spørsmål. Ja, nei, men det, ikke sant? Det er jo mengden mot de få. Altså, de aller fleste lager, altså de 26 lager, er jo hardarbeidende. Godt forberedte spillere som ikke har noe ekstremt høyt toppnivå, selvfølgelig. Men den vanlige tieren tror jeg på lang vei, eller på vei bort, ja. Det. Ikke plass til det, tror jeg, lenger.
Og det merker du litt når du på besøk i klubbene, at kanskje fokuset på å se etter den type spillere, for det jo klart at det kanskje ikke like sterkt nå som det var før, eller?
Ja, så er det forskjellige klubber som ser etter forskjellige kvaliteter, og Bokka ser veldig etter sånne holdningssterke, aggressive, de som kan vinne ballen og spille fort fremover, og selvfølgelig, alle vil jo ha den mest spektakulære spilleren, den som kan mest, de beste blir jo sikkert mest ettertraktet, men...
Nå har vi snakket mye om spillerne, men det klart forutsetningen for å utvikle det her jo selvfølgelig at det gode trenere og ledere. Fortell litt om hverdagen til en trener i Argentina som jobber på et akademi.
Da kommer de jo inn, og disse svære akademiene er jo inngjæringer gjerne med vakter og security og med våpen, og det er jo ikke lett å komme inn på disse her, så de er gjerne lukket, så når de kommer inn på en arbeidsplass hvor de har selvfølgelig kontor, hvor det er et internat, hvor de har kjøkken, fysioterapi, psykologer, alltid en stor helhetsanalyseavdeling, ser veldig topp modern ut. Alle klubber har ikke det samme moderne fasiliteter, men likevel så er jo innholdet der. Så jeg inntrykker at det er en god, de har en god hverdag, men tøff og mye konkurranse, og det er dårlig betalt. Og jeg tror det er lett å skifte ut unge trenere som er inne i disse aldersbestemte lagene i toppklubber. Jeg tror det er mye gjennomtrekk der, jeg inntrykker det.
Jo, det er det. Så det betyr at det å være profesjonell fotballtrener i Argentina, det er ikke veldig fett?
Det er ikke fett. Det er ikke godt betalt, og men de må ha en jobb. Det er jo... vanskelig arbeidsmarked, og det å jobbe i en trygg og god klubb er jo et alternativ. Og attraktivt. Ja. Det er klart, jobber du i Boca, River, Independiente, en av de store, så er det status også, helt klart.
Men de har lange arbeidsdager? De trener flere lag? Og...
Nei, da følger de det ene lag, og da, som jeg sa, de eldste sjekker inn om morgenen, og er sikkert ferdig etter lunsj, og så kommer det de yngste inn på ettermiddagen, og da jobber de sikkert som fullverdig skala 4-5 timer, så er det ferdig.
Men en fotballtrener i Argentina som ikke har det veldig fett, må han ha flere jobber da for å klare seg?
Ja, det tror jeg nok. De gjerne må ha i tillegg, ja. Jeg tror ikke det fulltid på alle de som jobber blant yngste. Det tror jeg ikke.
Nei. Som sagt, du sier at det er mange tidligere spillere, men er det en forventning at de her spillerne må skolere seg som trenere, eller er de fornøyde med at de bare har god spillererfaring?
Nei, de må nok gå i de tradisjonelle kurset gjennom det argentinske fotballforbundet, men de støtter seg nok mye til den modellen de har, den strukturen de har, den sportslige lederen de har, og all planverket som ligger der. Så jeg tror ikke det er så mye handlefrihet utover det. Jeg tror det er ganske rigget det de skal gjennom. Og så er den fysiske treneren da selvfølgelig som har 5-6-7 års utdanning, som har kontroll på det meste av de andre tingene.
Du har jo møtt mange av de her, og hvordan viser de, er de nysgjerrige og interessert i hva som skjer i Europa, for eksempel i Norge, når du diskuterer fotball med de?
Jeg må si hvordan jeg blir tatt imot alle disse stedene, det er nesten utrolig. Jeg kommer inn i det aller helligste i Boca Junior, som er en gedigen stor klubb, og for oss alle er hyggelige i møtekommende. Ikke så veldig nysgjerrig på fotball, men litt sånn de følger med, men jeg tror nok, de er ikke arrogante, men de har veldig troen på sin modell. Den har de bevist gang på gang at det de gjør, det virker, og det sier det vi gjør, det virker. Det virker hele tiden. Hvordan vi kan se det? Jo, det er jo de antall spillere som er egenproduserte bare av lagene, og bortsett for kanskje Boca og til dels River, så består jo A-lagene primært av spillere som er utviklet gjennom egen klubb fra de er 6, 7, 8, 9 år. Ja, det er nesten ikke til å tro. Og vi så en kamp nå, det var utrolig interessant. Vi så Vélez mot Boca, som ble 1-1, og der er det en 0-3 gutt som heter Maximo Perone, som har vært i klubben hele tiden. Han er banens beste, og så godt forberedt, så skolert, så fysisk, at det er en fryd å se på.
Ja, for jeg har jo sett statistikker som du har vist meg før, at det er utrolig mange spillere som har gått hele veien i klubbene på A-lagene. Ja. Altså, kanskje i motsetning til hvordan vi ser det i Europa og Norge, altså der du har spillere fra ulike kulturer. Det her er noe som klubbene er veldig opptatt av?
Ja.
Eller er det en naturlig konsekvens at de jobber veldig systematisk med de fra tidlig?
De jobber så godt, så systematisk, at de har troen på det de gjør, og at de får inn gode spillere, gode hemmer i den modellen, i den treningen, i den konkurranseplattformen, så gjør det at de blir gode nok.
Ja. Og det betyder vel at de kanskje føler litt at når vi har investert såpass mye I det, så har du lyst til å gi dem noen ekstra sjanser her?
Det tror jeg nok. Det sikkert diskusjoner mellom fag- og økonomiavdelingen når de klare for å spille, men det klart jo flere kamper en ung spiller har når du 19-20 år, jo bedre det. Det ser vi også hjemme. Ja. De som solgt, de norske spillere som solgt, har jo spilt Eliteserie tidlig og fått sine 25-30 kamper, det kjenner jeg veldig godt fra Stabæk og har statistikk på det der. Så det jo,
det er de ganske opptatt av. Det skjønner de en viktig ingrediens for å utvikle en toppspiller. Du må gi dem sjansen til å spille på A-laget tidlig.
Ja, det gjør de. Men det klart, så snakker vi fysiske trenere som egentlig vil ha de der til de 21 år, når de ferdige, så de får så mye kvalitetstrening frem til de 21 år. At da de egentlig helt ferdig fotballspillere, som de sier, at de da kan gå inn på A-laget, men sånn er jo ikke
hverdagen. Men i og med at de nødt til å åpne opp for veldig mange unge spillere, hva skjer med de eldre spillere? Losser de det av tidligere enn kanskje andre steder?
Det et godt spørsmål, for det det som jeg opplever noen ganger når vi går gjennom alder på de som spiller, så enten er de veldig unge, så er det litt eldre. Det veldig få som rundt 23 til 26-27 har inntrykk av. Så de eldre spillere som gjerne har kommet tilbake igjen, eller har vært der veldig lenge, eller så det mange unge spillere som har fått muligheten. Men det klart, alt salg og eksporten gjør jo at den hjemlige ligaen blir svekket. Det det jo ikke noe tvil om. Mm. Det blir jo svekket hjemme. Og det vanskelig for de å konkurrere når Boca, hvis de vinner Libertadores, skal spille mot Real Madrid, så jo det en vrien case selvfølgelig for det søramerikanske laget.
Ja. Hvordan ser du utviklingen fremover? Altså, det argentinske samfunnet jo definitivt under sterkt press på mange områder, både politisk, økonomisk, samfunnsmessig og så videre. Vil det her komme til å prege Argentina som fotballnasjon, tror du? Tror du vil overleve og være en av verdens beste nasjoner?
Nei, det et kjempespørsmål. Jeg har reflektert litt over det, for det klart, nå ser jeg disse treningssenterene som de har I Europa nå, og den tilgangen på penger, ekspertise, toppmoderne verktøy, Og så kommer inn fremdeles de humpete baner noen steder, og kanskje litt mer, ikke samme kvaliteten på alt, du snakker om 22 mot 2030, så det et godt spørsmål. Men kanskje sulten og gatefotballen og konkurransen likevel gjør at de vil være konkurransedyktige. Jeg tror nok det, men at det vil være eksport, tidlig for unge spillere, det tror jeg nok også vil være naturlig.
Det jo et veldig annerledes samfunn enn det norske samfunnet. Og hele verdigrunnlaget for idretten, og spesielt fotball, jo veldig annerledes. Det veldig fokus på de beste, det veldig fokus på at det en forretningsdrift, og så videre. Mener du at det noen ting alligevel som vi kan, norsk fotball kan lære Argentins talentutvikling, som overførbart, eller det bare sånn en helt annen verden at det kan vi bare glemme?
Nei, altså, vi kan ikke gjøre så altså, vi lever I verdens beste samfunn, land, god økonomi, få bekymringer stort sett I aller fleste av oss. Og vi skal være så glade for vi bor her, og det tenker jeg hver gang jeg kommer hjem eller lander I Norge etter å ha vært der, så skal vi være kjempeglade for det. Vi har god økonomi, vi har tillit til politikere, vi har et helsevesen som fungerer, vi har skole, offentlig skole som fungerer. Vi kan snu alt på huet og si at der nede hadde eller lite tiltro til politikere, det mye korrupsjon blant politikere og valgdeltagelsen lav, en stor svart økonomi, det inflasjonen der nede I Argentina nå på 50% I 2021, høy ledighet, mye fattigdom, de fattige forblir fattige, de rike forblir rike, maktstrukturerne låst. Vi ønsker ikke å gjøre noe med det. Nei. Det tenker jeg ikke noen av oss vil, men nei, det som jeg tror, det som vi begynte litt med, den strukturen med hvordan man bygger ut uka, for eksempel hvis man klarer å få norsk fotball til å samle seg om lørdag I kamp da, over hele landet fra 13 år, så tror jeg vi hadde kommet langt. Jeg tror ikke det mulig med sånn som vi har det med fasiliteter og forhold til helge og så videre. Men så kan man bygge uka opp. Det andre, det som vi virkelig må gjøre noe med, og det vi hadde, eller har jeg prøvd å adressere tidligere, det jo den fysiske treneren. Hvor den, og hvor han utviklet, hvor kommer han fra, på hvilket miljø, og hvor spesifikt det mot fotball. det bør være implementert i hvert eneste lag, I hvert fall av de som virkelig vil bli gode. For den målstyrte treningen, den kontrollen på belastningen, den kontrollen på riktig trening, den må systematiseres nok, og det er en stor mangelvare. Jeg tror vi må se på konkurranseplattformen. Det skjer jo ting hele veien, og det nasjonal G14 for kretslag. Det må være mulig at de vassere lag møter hverandre litt oftere, litt yngre, tenker jeg. I hvilken struktur, vet jeg ikke, men jeg gjorde et regnestykke på en 17-åring der nede versus en i Norge, så telte jeg vel opp at i den konkurransen, i den strukturen, så har en argentinsk 17-åring 150, skal jeg si, topp kvalitative kamper, hvor de er jevne, tøffe dueller, egentlig kjempegod, godt konkurranseklima når de er 17 år. Og her hjemme så tror jeg det går langt mellom disse høydepunktene hvor det er en virkelig god konkurranse. Scouting er jo nedprioritert, og det er klart når jeg satt inn i Monumental når vi møter med River Plate, og de forteller at de har oversikt over 50 000 spillere i sitt kartotek. Det er ganske imponerende, og de har jo det tallet, var det 15-20 sånne scouter som jobber for dem rundt i alle disse distriktene, så det, ja, å finne de riktige emnene i og putte det inn i disse modellene tror jeg kjempeviktig.
Du har som sagt vært 13 ganger i Argentina, og du har ikke vært alene alltid, for du har tatt med, nå hadde du med noen trenerkollegaer, men for noen år siden så tog du faktisk med deg et av lagene fra MTG til Buenos Aires. Fortell litt om den erfaringen du hadde med.
Ja, som jeg spolte tilbake til 2001, utgangspunktet for det fredskorpssamarbeid vi hadde, det utveksling av kultur mellom unge mennesker, og når vi ser hva som har kommet ut av dette prosjektet egentlig etterkant, så veldig... egentlig litt stolt og rørt av det, for det har vært mange ungdom, det har vært mange grupper på tur ned der. Vi har også hatt oppe disse gutter som vi har kjent i Norge flere ganger, så den kulturelle utvekslingen har pågått egentlig jevnt og trutt. Ja, og sist, i 2018 var det vel, reiste vi ned med en gruppe, 16 stykker, og fikk faktisk spille fire toppkamper. Vi møtte Vélez, vi møtte Boca, vi møtte River, og ble tatt imot på disse akademiene, det var stort.
Det vil jeg tro, altså, norske unge gutter, og jeg har sagt det før, at jeg tror aldri det har vært noen norske spillere som har spilt på det nivået i Argentina. Vi har nok spilt landskamp, men ikke i Argentina, tror jeg. Så historisk så var det ganske unikt der, men sånn i etterkant, hva slags erfaringer gjør spillerne av det her?
Det er klart, da vi var der nå da, så var vi der samtidig hvor det eksploderte i denne Copa Libertadores-finalen mellom Boca og River. Så hele byen var farget, og alle medier, TV, det sto på døgnet rundt. Hvis jeg husker hva som skjedde, det var vel Boca-bussen som var på vei ut av stadion, eller på vei inn til stadion til River, hvor det ble kastet en flaske, ruta knuste, og en av spillere fikk en glassblint i øyet. Derifra så eksploderte jo, og de prøvde å sette den i den kampen i gang flere ganger, og da var vi der, og de fikk sett galskapen. Det endte jo med at den ble flyttet til Bernabeu i Madrid lenge etterpå. På Vålerenga-kamp her for et par uker siden så traff to av de gutta som var med, og de var så fornøyde. De hadde gjort så stort inntrykk, selv om ikke de skjønner det når de var der. Og se hvor massivt fotball egentlig der nede.
Det jo det. Nå har vi jo snakket veldig mye talentutvikling, og vi har relatert det veldig mye til menn og gutter, og det klart machokulturen i Argentina så sterkt, men de har begynt å tenke litt på jentene også, har de ikke det?
Jo, derfor var jeg spesielt interessert i å finne litt mer ut av det denne gangen. Og selv om jeg hadde litt sånne fordommer for det, så ble jeg veldig overrasket da jeg fikk komme skikkelig inn og fikk informasjon om hvordan fotball feminino fungerer. De har fremdeles enda ikke 16-årslag. Den profesjonelle ligaen er 2-3 år gammel, selv om de har spilt ligafotball siden 1991. Det er ikke grasrotfotball for jenter, det har ikke vært plass til de klubbene, det har vært veldig sånn macho-preget, som du sier. Men vi kom nå inn da til Casa Amarilla, som det heter, nede ved Bombonera i Boca, og fikk vært en hel dag sammen med trenere og ledere der hos Boca Juniors Feminino, og det var fantastisk. De beste spillerne her, de er gode. De er godt trent, og de hadde adoptert den modellen på herresiden over på kvinnesiden. Så de voksne damer der, de var godt trent, og de slår godt fra seg. De var nok litt uskolerte, kanskje de har manglet den grassrot fotballen, men nå skjer det ting hvor klubbene må ha profesjonelle lag, og fra 2023 så plikter alle å ha et 16-årslag toppklubber. Så det blir det akkurat det samme, da blir det akademi, klassifisering der også for på jentesiden.
Det jo sånn at det eksporteres utrolig mange spillere fra Argentina, og men det har ikke vært så mange argentinske spillere I norsk toppfotball, hverken på herre eller damesiden. Det noen grunn til det, eller kan vi se for oss at det vil etter hvert komme flere her til Norge? Tror du de ville kunne tilpasse seg og assimileres?
Ja, det har vi jo hørt tidligere. Jeg husker Halvor Thoresen sa det en gang, at det han hadde inntrykk av, hørt om alle argentinske spillere, at de tilpasser seg til, vender seg veldig fort. Og kommer man fra et sånt akademi som jeg snakker om nå, så har de holdning og verdier, og de godt fysisk forberedt, de mentalt klare for det som møter de hvor som helst. Så nei, det går nok mer på kanskje hva klubben ønsker, eller hva de, hvilke nettverk de har, jeg vet ikke.
Ja da. Neida, vi som jobber I norsk fotball får jo først og fremst være opptatt av at vi klarer å utvikle norske spillere til å spille norsk toppfotball. Jeg ser det, men det klart at i en verden nå som preget av en omskiftelighet, og ikke minst en flerkulturell tilnærming, og spillere kommer fra hele verden, så har det helt sikkert vært litt krydder I hverdagen å ha noen argentinske spillere her, vel, jeg tror.
Absolutt.
Ja. Hva vil du si om en del av de som kanskje ikke når opp helt I Argentina? Vil de kunne passe inn? Vil de kunne tilpasse seg? Hva vil du si om toppserien I Argentina, der Boca og sånn? De kan ikke konkurrere lenger med Real Madrid og Liverpool, men hvilken nivå vil du påstå at det ligger på?
Ja, det et godt spørsmål. Vi så tre kamper der nede nå. Vi så Vélez mot Lanús, vi så Boca mot Arsenal på Bombonera, så så vi Vélez mot Boca. Og vi satt helt inn på og sett hvor, altså fysisk som vi snakket om I sted, hvordan de løper og sprinter og sånn, tror jeg ikke så mye forskjell. Veldig mye tight dueller en mot en. Men de beste spillerne jo ikke der. De mange av de flyttet til Europa, men at de her konkurrerer med, nei, ikke Premier League, det Boca, om de hadde klart seg der. Godt spørsmål, kanskje. Kanskje ikke.
Mm. Men hvis jeg sa det at Bodø Glimt, som har vært vårt fremste lag, hvis du hadde satt den inn I De inne I den argentinske toppserien, vil de overleve?
Så tight og så mye press det på ballfører på vanlig gress, så lite tid de får der, det spørs om de hadde fått I gang spillet sitt.
Ja.
Det tvilende til.
Det nok det.
Ja.
Viggo, du har jo skrevet masse artikler om dine erfaringer med argentinsk fotball. Kan vi forvente at du snart har et bokprosjekt på gang?
Det krevende, det foreligger jo, det ligger jo I bok der, selvfølgelig en engelsk versjon, men det ikke noe jeg tenkte over nå,
nei. Du, en gang I tiden så hevder du kanskje det at Maradona kunne sågar komme fra Norge, men står du fortsatt her?
Jeg står for det at vi hadde Maradona, vi trodde aldri det kom en ny Maradona, så kom det en rett etterpå som kopi og enda bedre, og det nesten ikke til å tro, jeg tror Messi kommer til å gå inn I historien som noe helt spesielt etterhvert, I forhold til driblinger, I forhold til alle de målene han har skått, assisteringen var han gjort på landslaget, men når den gatefotballen forsvinner, den driblingen og den en mot en, det de lærer på den portreren eller på gata, alle disse kampene, og det blir borte, så tror jeg ikke vi får se en ny Messi, nei.
Nei.
Men når det gjelder, ingen steder.
Nå det ikke noen konkurranse kanskje mellom Messi og Maradona, annet enn at noen gjør jo et nummer ut av det. Hvis du på en måte skal si noe om statusen til de to spillerne I Argentina, hvordan forholdet mellom dem?
Det har blitt sagt at ikke Messi så populær, men blant folk flest så tror jeg han veldig, veldig populær. Han en omgjengelig fyr, men det klart han jo, har jo flyttet da han veldig ung, og Maradona, som jeg sa, som gjør feil, og som har levd som et vanlig menneske, og de to skåring mot England rett etter Falklandskrigen, altså det kan ikke kopieres, så det den status som Maradona har som menneske og fotballspiller og Guds hånd og vant VM, det kommer Messi aldri til å få den samme respekten for. Men som fotballspiller så har han nok det, tror jeg, I mange miljøer.
Ja. Argentina og blir et av de mest fascinerende fotballlandene I verden, det det. Og nå så vi jo senest nå I den såkalte turneringen, eller finalen da, mellom den europeiske vinneren og den søramerikanske vinneren, at de klarte å vinne det oppgjøret. Så det vel lov å si at Argentina troner øverst I verdensfotballen for øyeblikket. Jeg synes det veldig gøy at vi har Argentinas fremste ekspert på fotball, da. Sammen med oss her I podcasten, og Viggo Strømme ønsker å takke deg for at du stilte opp, og ønsker deg lykke til videre, ikke minst med å undersøke og studere enda mer argentinsk fotball I året som kommer. Så takk skal du ha.
Selv takk.
Du hører på Fotballtreneren. En podcast fra Norsk Fotballtrenerforening og Norsk Tipping.